Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mikäpä voisi olla tunnetumpi asia tänä päivänä kuin Brexit? Sen sijaan vähemmän tunnettua on, mitä on Brexitin takana. Mikä brittien poliittisessa historiassa ja kansallisessa identiteetissä todella selittää Brexitin? Miksi kansanäänestys päättyi EU-jäsenyyden vastustajien voittoon ja konservatiivi pääministeri David Cameronin eroon? Ja miksi David Cameron ylipäätään lupasi koko äänestyksen, vaikkei itse edes kannattanut koko eroa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Markus Kantola.
Kiitos.
Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen tutkija, Turun yliopisto.
Kyllä.
Markus, kuinka hyvin muistat Brexit-kansanäänestyksen juhannuksena 2016 noin henkilökohtaisesti?
Kyllä, varmaan muistan sen aika hyvin henkilökohtaisesti siinä mielessä, että taidettiin olla tuolla vaimon sukulaisissa tuolla Pohjanmaalla ja taisin herätä siihen, että tai kun heräsin aamulla, niin appiukko taisi ilmoittaa, että näin oli päässyt käymään, että britit on äänestänyt itsensä ulos EU:sta, että kyllä se itsellekin aikamoinen yllätys oli, että jonkinlaisia viitteitä siitä tietysti oli olemassa, mutta jos olisi omat rahat pitänyt pistää likoon, niin kyllä olisin ilman muuta pistänyt sen puolesta, että britit olisi jäänyt EU:hun, että kyllä se aikamoinen shokki oli.
Joo, tämähän oli suuri yllätys tämä tulos, että ihmisethän olivat menneet nukkumaan siinä uskossa, että Leave-kampanja ei voita.
Joo, tosin siitä joitakin on ollut tämmöisissä muistelmissa, esimerkiksi David Cameronin avustajat on kertonut, että kyllä he aika nopeasti siinä tai aikaisessa vaiheessa siinä iltaa, kun he katsoivat tietysti näitä vaalipiirikohtaisia niin kuin tuloksia, että mitä missäkin kolkassa Britanniaa oli äänestetty, niin he osasivat sen aika nopeasti jo näkee, että ei välttämättä tule niin kuin hyvin päättymään, mutta tietysti se, että heillä on tietysti vähän erilaiset tiedot ja tatsi siihen tavallaan siihen vaalien tuloksien analysointiin sun muihin kuin tavallisilla kansalaisilla, että siinä mielessä se muille tuli kyllä ihan täytenä yllätyksenä.
Joo, näistä mielipidemittauksista, joita Britanniassa toteutettiin todella paljon tämän äänestyksen alla, niin niissähän se näkemys, siis tämä, että Leave-puoli voittaa, niin ei tullut esiin, että ennusteet menivät juuri ehkä tulosprosentit samat, mutta ikään kuin toisinpäin oli se konsensusnäkemys. No Markus, miten sitten tämä hetki, jolloin konservatiivien pääministeri David Cameron lupasi ylipäätään järjestää Britanniassa kansanäänestyksen tästä maan jäsenyydestä Euroopan unionissa, mikäli konservatiivit voittaisivat vuoden 2015 parlamenttivaaleissa, niin muistatko tämän tapahtuman?
No myöskin se on jäänyt vähän niin kuin enemmän sitten unholaan, että tosiaan, että siinähän on jo monta vuotta tavallaan siitä asti, kun tämä koalitiohallitus astui valtaan, niin siinähän oikeastaan sieltä konservatiivien oikeistosiivestä niin kuin jatkuvasti Cameronia niin kuin pommitettiin tällä EU-kysymyksellä, että nyt pitäisi järjestää jonkinlaiset kansanäänestykset. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Cameron sitten antoi tämän lupauksensa, niin ainakin itselle ehkä tuli vaan semmoinen olankohautus, että tämä nyt oli vaan tämmöinen, että hän yritti jollakin tavalla saada tämän opposition pois, oman puolueensa opposition pois niskoistaan, että hän olisi päässyt tavallaan niin kuin paneutumaan hänelle tärkeimpiin asioihin. Et en mäkään ainakaan tuossa vaiheessa niin kuin ajatellut, että tämä tulisi johtamaan siihen, että Britannia ihan oikeasti tai seuraavien vuosien aikana olisi äänestämässä itseään niin kuin ulos koko Euroopan unionista.
Joo, täsmälleen. Siis tämähän oli tietysti iso uutistapahtuma aikoinaan, mutta ei lähellekään tietysti niin historiallinen tai dramaattinen tapahtuma kuin tämä Brexit-kansanäänestys, tämä Cameronin lupaus järjestää Britanniassa kansanäänestys maan suhteesta Euroopan unionin, mikäli konservatiivit voittaisivat nämä edessä olevat parlamenttivaalit. No, tämä on niin kuin taustana tähän kysymykseen, siis näitä molempia käsittelet uudessa kirjassasi, jossa kerrotaan tätä pitkän aikavälin poliittista historiaa, sitä, mikä löytyy Brexitin takaa ja tätä tarinaa siitä, että mikä tässä brittien poliittisessa historiassa tai kansallisessa identiteetissä niin todella selittää tämän Brexitin. Tämä on sun uusi kirja, Blairista Brexitiin on tämän nimi, mutta tämä tarinahan ei kyllä ala siis työväenpuolueen historiallisesta valtaannoususta vuonna 1997 ja pääministeri Tony Blairin ennennäkemättömästä menestystarinasta aikoinaan, vaan paljon aikaisemmin, niin miksi sitten kirja lähtee nimitasolla antamaan ymmärtää, että Brexitin tarina olisi jotenkin tarinaa Tony Blairista, Labour-pääministeristä eteenpäin?
No se on tavallaan ehkä tämmöinen työergonominenkin syy, että tavallaan että tässä kirjassaan ei se pääfokus ole pelkästään siinä Brexit-tapahtumissa tai Brexit-äänestyksessä, vaan on pikemminkin yritetty hahmotella semmoisia muunlaisia yhteiskunnallisia tekijöitä, mitkä tavallaan sitten johti siihen äänestykseen, ja siltä kannalta niin ehkä fokus on vähän laajempi kuin pelkästään, että katsottaisiin suppeasti, että mitkä niin kuin yksittäiset tekijät johti siihen Brexittiin, että jos olisi haluttu pelkästään fokusoitua tähän EU-kysymykseen, niin sittenhän ehkä olisi voitu valita jonkinlainen toinen lähtöpiste. Ehkä siinä lähtöpiste olisi voinut olla se Winston Churchillin päätös toisen maailmansodan aikaan, kun hän nosti kädet ylös ja sanoi, että Ranska ja Saksa saa ottaa nyt tämän eurooppalaisen yhdentymisprojektin niin kuin haltuunsa, että Britannia jää tässä nyt vähän niin kuin taka-alalle, että me jäädään niin kuin hoitamaan näitä traditionaalisia suhteitamme Yhdysvaltoihin, että ottakaa te tämä eurooppalainen projekti niin kuin haltuun. Ja sitten tavallaan kun pikkuhiljaa siitä Suezin kriisin ja sitten taas toisaalta Saksan esimerkiksi talouskasvun myötä, niin tämä eurooppalainen projekti alkoi näyttämäänkin Briteistä entistä niin kuin houkuttelevammalta. Niin siinä vaiheessa tavallaan sitten brittiläiset lähti niin kuin mukaan, että hetkinen, että tämä projekti voisi ollakin niin kuin meillekin ihan ok juttu siinä 60, tai oikeastaan niin kuin, no käytännössä 60- ja 70-luvulla, jolloin sitten tavallaan tehtiin se, ensiksi tehtiin ne pari hakemusta, mitkä Ranska sitten torppasi sillä perusteella, että he piti Britanniaa epäluotettavana tämän Yhdysvallat kytkennän kautta, että Britannia tulisi Euroopassa ajamaan ehkä enemmän niin kuin Yhdysvaltojen etua kuin Euroopan etua, ja sitten kumminkin siinä 70-luvun alussa Britannia pääsi EUn, tai siihen aikaan niin ei vielä puhuttu EU:sta, vaan puhuttiin yleensä tämmöistä Euroopan yhdentymisprojektista niin mukaan siihen. Ja siitä lähtien sitten oikeastaan lähti sen oikein niin kuin tavallaan tämä Britannian ja EU-suhteen historia oikeastaan käyntiin vasta.
Mm. No jos näitä jäljitetään nyt näitä Britannian poliittisesta historiasta tai sitten laajemmin Euroopan poliittisesta historiasta löytyviä Brexit-jälkiä, niin Markus, onko tämä Brexit-saaga, jos nyt lähdetään Britanniasta liikenteeseen, niin onko se enemmän niin kuin historiallisessa mielessä 2000-luvun tarinaa ja historiaa vai tätä etäisempää, kauempaa historiaa, poliittista historiaa? Mistä lähdet sitä kuljettamaan eteenpäin?
No kyllä mä luulen, että semmoinen luontevin piste, niin se lähtee sieltä Britannian tavallaan siitä imperiummenneisyydestä jostain sieltä 1700- ja 1800-luvulta, että mistä tavallaan luodaan tämä tämmöinen brittiläinen identiteetti, missä Britannia aletaan nähdä tämmöisenä niin kuin ikään kuin maapallon sivistäjänä tai tämmöisenä niin kuin esimerkillisenä kansakuntana, mikä ikään kuin alkaa niin kuin hallita koko maailmaa ja ottamaan vastuuta maailman niin sanotusti sivistämisestä. Ja sitten tavallaan siitä sitten, kun tullaan, se imperiumi alkaa pikkuhiljaa luhistua ja tai ne osat alkaa eriytymään siinä tavallaan 1900-luvun alussa ja sitten kiihtyvällä tahdilla siinä toisen maailmansodan aikaan, niin tavallaan sitten se osuu se Eurooppa-kysymys siihen samaan saumaan ja tässä tapahtuu semmoinen törmäys ainakin niin kuin mun käsityksen mukaan, että koska EUhan perustuu tämmöisiin kansakuntien väliseen yhteistyöhön ja tämmöiseen aikamoiseen kompromissiin, en tekoon sun muuhun, ja britit on ehkä tämän oman identiteettinsä sieltä imperiumiajoista niin kuin rakentanut sen varaan, että he on se esikuva ja he niin kuin näyttää, että miten kuuluu asioiden mennä, ja he tavallaan siellä brittiläisessä retoriikassa hirveästi korostettiin esimerkiksi sitä, että britit vapautti Euroopan natsismista ja totalitarismista ja niin kuin heille luodaan tämmöinen erityisasema Euroopassa. Ja sitten tavallaan kun tuleekin tämä Euroopan yhdentymiskehitys, missä niin kuin Britannialla onkin tunkemassa vaan niin kuin yhdeksi kansakunnaksi muiden joukossa, niin tämä niin kuin tavallaan sitten niin kuin tähän brittiläiseen niin kuin identiteettiin törmää ja itsetuntoon, että hetkinen ei, että me ei voida olla, että me ei olla mikään tavallinen kansakunta, vaan muiden Euroopan kansakuntien joukossa, vaan me ollaan jotain niin kuin vähän muuta ja erityistä. Ja varmaan niin kuin tämä on se ihan niin kuin syväluotaava lähtökohta, mistä tämä koko probleema EUn kanssa ja tämä Euroopan yhdentymisen ongelma niin pulppua.
No joo, siis noin 100 vuotta sitten 1900-luvun alussa, siis oikeastaan ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin Britanniahan oli vielä se the maailmanmahti, ja 1900-luvun alussa, niin siis maan asema oli valtava globaalissa mielessä. Silloin ei puhuttu globalismista, mutta kuitenkin ehdoton, eittämätön maailmanmahti, niin onko tämä osaltaan niin siis sitä samaa kysymystä, että entiseltä suurvallalta kestää noin niin kuin poliittisessa historian mielessä siis vähintään parisataa vuotta huomata se, että se suurvalta-asema onkin menetetty?
Joo, ei se missään nimessä helppo ja semmoinen yhtäkkinen prosessi tavallaan ole, koska se on niin iskostunut siihen kansakunnan kulttuuriin ja tosiaan siihen identiteettiin, että mitä merkitsee brittiläisyys ja mitä se pitää sisälleen, niin ei se ole niinku tavallaan helppo prosessi missään nimessä, eikä sitä voi niinku ajatella, että se tapahtuisi yhtäkkiä, vaan että kyllä se tapahtuu asteittain ja siinä tulee välillä tämmöisiä takapakkeja sun muuta, että kyllä se on hyvin monimutkainen ja monisäikeinen prosessi.
Ja pitkä. Miten tämä Britannia, Iso-Britannia niin kuin kansakuntana, niin onko se jotenkin erityisellä tai erittäin niin kuin voimakkaalla tavalla nimenomaan siis historiatietoinen? Ja jos niin, miten se vaikuttaa?
No kyllähän tietysti vaikea sanoa, kun ei ole tehnyt tutkimusta tietysti suuresta joukosta kansakuntia, että tietyissä mielessähän monet kansakunnat varmasti on historiatietoisia, mutta kyllä tämä historiatietoisuus niin kuin tämmöisen erilaisen niin kuin tämmöisen traditionaalisen tapakulttuurin sun muiden kautta, niin kyllähän se on hirveän voimakkaana niin kuin Englannissa tai Britanniassa, että jos ajatellaan että jo pelkästään, että millä tavalla parlamentti toimii, niin ne parlamentin päivittäiset toimintatavat, niin nehän on usein satoja vuosia vanhoja, erilaiset äänenlaskentametodit sun muut, niin mitkä vaikuttaa meistä aivan järjettömiltä, mitkä on ollut ehkä joskus 1600-luvulla ihan kurantteja ja järkeviä systeemejä. Et kyllähän se on se brittien historiatietoisuus hirveän suuri, että kyllä se on ehdottomasti tärkeä tekijä sekin.
No, entä kysymys siis nationalismista? Minkälainen selittävä tekijä tällainen britti lipun heiluttaminen tai nimenomaan tämän imperiumin suuruuden korostaminen tai toisaalta nimeltään niin kuin nationalismi on, jos kaivetaan poliittisesta historiasta näitä selittäviä tekijöitä Brexitin takaa?
No kyllä se varmaan jossain mielessä on. Sitä on ehkä vähän vaikea arvioida, että mitä se brittinationalismi on ehkä vähän erilaista kuin mitä me ollaan totuttu niin kuin tavallaan nationalismilla ajattelemaan täällä. Että jos ajatellaan niin kuin 30-luvulla esimerkiksi, kun lähes niin kuin jokaisessa Euroopan maassa nousi tämmöisiä tietynlaisia äärinationalistisia liikkeitä, niin Britanniassahan ei oikeastaan. No siellä oli hyvin tämmöinen pieni fasistipuolue, mutta ei sillä käytännössä ollut mitään niin kuin semmoista suurempaa painoarvoa. Se on aika omalaatuista se brittiläinen nationalismi, mutta ehdottomasti sekin on tavallaan tekijä, joka nivoutuu just nimenomaan tähän identiteettikysymykseen ja niin poispäin. Mutta en mä tiedä, että se ei välttämättä ole ehkä niin kuin yksi semmoinen, että voitaisiin sanoa, että se on yksittäinen tai ehkä tärkeinkäs sekin tekijä sitten kumminkaan, että se on niin kuin tavallaan monta semmoista ristikkäin menevää tekijää, mikä vaikuttaa toinen toisensa. Se on se tavallaan yksi palanen tavallaan koko sitä pakettia.
Yhtenä palasena selittämässä nimenomaan tätä ikään kuin britti-identiteetissä aika syvällä olevaa käsitystä, tuota mistä jo aikaisemmin sanoit siitä, että Britannia on tämmöinen jossain määrin niin kuin henkinen maailman valtias, kulttuurinen ja henkinen ikään kuin johtaja.
Niin ja tavallaan, että Britannian tapauksessa, että onhan meillä semmoisiakin kansakuntia, missä tavallaan se nationalismi on tavallaan semmoista niin kuin rinnanpäristelyä ilman mitään niin kuin substanssia, mutta kyllähän niin kuin, eihän siitä niin kuin tavallaan yli eikä ympäri pääse, että Britannialla on ollut hyvin keskeinen rooli esimerkiksi demokratian ja demokraattisten instituutioiden synnyssä ja leviämisessä ympäri maailmaa, Intiaa ja muualle, että kyllähän heillä ihan niin kuin aidosti on tavallaan asioita, mistä voi olla ylpeä ja mikä ihan niin kuin on legitiimiä osia niin kuin tavallaan sitä brittiläistä tarinaa, että ei sitäkään pidä unohtaa, että se ei ole pelkästään semmoista tyhjää nationalismia välttämättä. Että.
No joo, tässä kuten jo totesit, niin Britannian ikään kuin liittyminen, siis yhdentyminen Eurooppaan toisen maailmansodan jälkeen, niin on ollut omanlaisensa ja aika kitkainen prosessi. lopulta Britannia kuitenkin liittyi, lähti mukaan Euroopan integraatioon ja siitä tuli Euroopan unionin jäsen. Mutta jos jäljitetään tätä brittiläisen niin kuin poliittisen todellisuuden merkitystä ja vaikutusta nyt tähän Eurooppa-suhteeseen, niin ei varmaan voida ohittaa sitä kysymystä, että Britanniahan on todellinen luokkayhteiskunta poliittisesti ja se on puoluepoliittisesti ollut oikeastaan kahden puolueen dominoima valtakunta läpi 1900-luvun käytännössä melkein, eli Labour-puolueen ja konservatiivipuolueen. Miten lähtisit purkamaan tätä kokonaisuutta Brexitin poliittisen historian takana Britanniassa?
No sekin on aika semmoinen monitasoinen siinä mielessä, että ei siinä ole mitään semmoista yhtä yksittäistä niin kuin tavallaan kaarta, että puolueetkin on aika paljon niin kuin vaihdellut niin kuin asemiaan, että jos ajatellaan vielä 50- ja 60-lukua ja 70-luvun alkuakin, niin konservatiivipuolue oli selvästi niin kuin Eurooppa-myönteisempi puolue näistä kahdesta puolueesta ja Labour oli hyvin tiukasti jakautunut sekä puolueen oikeisto ajoi tämmöistä Euroopan yhdentymiskehitystä ja sitten taas puolueen vasemmisto suhtautui siihen hyvin, hyvin niin kuin skeptisesti ja sitten oikeastaan se kehitys alkoi tai meni 80-luvulla, oikeastaan 80-luvun tai 70-luvun lopullakin vielä, niin konservatiivit oli semmoinen suhtkoht, ainakin nykynäkökulmasta, niin suhtkoht Eurooppa-myönteinen puolue. Mutta sitten siinä oikeastaan 80-luvulla sekä kun Labour-puolue ajautui niin kuin puolueen vasemmiston käsiin, mikä oli hyvin Eurooppa-kielteinen ja joka ajoi niin kuin jo lähestulkoon niin kuin ero Euroopan yhteisöstä, niin myöskin konservatiivit Thatcherin johdolla ajautui tavallaan tämmöiseen hyvin eurokriittiseen linjaan. Ja sitten nämä kummatkin puolueet oli pitkään siinä 80-luvun alussa hyvin eurokriittisiä. Ja sitten siinä, kun tämä Labour-puolueen vasemmisto jatkuvasti sai näitä vaalitappioita siinä 80-luvun alussa ja 80-luvun lopussa, niin tavallaan sitten jossain vaiheessa tämä vasemmisto marginalisoitiin siinä puolueessa ja tämä Eurooppa-myönteinen oikeistosiipi sai siinä vallan, mitä Tony Blairkin sitten myöhemmin edusti. Ja siinä vaiheessa oikeastaan 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, niin Labourista tulikin tämä Eurooppa-myönteinen puolue. Mm. Ja tämä Thatcheriläinen konservatiivipuolue alkoi yhä voimakkaammin ja voimakkaammin liukumaan tavallaan semmoiseen Eurooppa-kielteiseen linjaan. Mm. Ja sitten se oikeastaan jatkui sitten, kun Blairin hallitus nousi valtaan ja sitten myöskin Blairin seuraavalla pääministerikausilla, niin oikeastaan konservatiivit jatkuvasti liuku yhä tämmöiseen Eurooppa-kielteisempään suuntaan. Ja sitten taas Labour ehkä, se Labourin valtavirta säilyi tämmöisenä Eurooppa-myönteisenä niin kuin tavallaan oikeastaan tähän päivään saakka. Mm. Mutta kyllä sielläkin tavallaan on koko ajan kitenyt ja on edelleen semmoinen hyvin pieni Eurooppa-kielteinen siipi tavallaan sieltä vanhoja peruanilta 70-80-luvun ajoilta, mutta jos autan tälleen niin karikatyyrinomaisesti sanoa, niin tällä hetkellä tilanne on, että konservatiivit on hyvin eurooppakielteinen ja Labour niin kuin yleisellä tasolla niin aika Eurooppa-myönteinen puolue.
Mm. No tämä Thatcherismi, sehän on erittäin iso keskustelu Britanniassa edelleen. Vuosikymmenestä toiseen näin voisi sanoa. Niin miten sä purkaisit, Markus, tätä Thatcherismin tai Thatcherin suhdetta Eurooppaan?
No Thatcherin oikeastaan tämmöinen suuri eurooppalainen visio oli se, että hänellä oli oikeastaan ehkä kaksi semmoista pääpointtia, että hän halusi EU-sta tai millään nimellä sitä tässä tavallaan eri aikoina kutsuttiinkin sitten, niin tämmöisen vapaakauppa-alueen, mikä käytännössä vaan, että olisi niin kuin yhteiset pelisäännöt kaupalle näiden Euroopan valtioiden kanssa. Ja sitten toinen, mikä hänellä oli semmoinen ulottuvuus, oli tämä puolustusyhteistyö, että hän halusi jollakin tavalla Euroopan valtioiden tekemään niin kuin puolustusyhteistyötä, mikä tietysti taas sitten liittyy tähän kylmän sodan tilanteeseen, että Euroopan piti jollakin tavalla niin kuin pysyä yhtenäisenä tätä kommunismin uhkaa niin kuin vastaan. Ja oikeastaan tämä oli se Thatcherin Eurooppa-visio ja oikeastaan kaikki muu, mitä sitten tavallaan oikeastaan 80-luvun lopulla ja 90-luvulla ja 2000-luvulla, kun alettiin puhua näistä kaiken maailman EUn tämmöisistä sosiaalisista ulottuvuuksista ja sosiaalisista oikeuksista ja yhteisestä siirtolaispolitiikasta sun muusta, niin nämä oli niin kuin Thatcherin niin kuin näkökulmasta tämmöisiä rönsyjä, mitkä piti niin kuin ehdottomasti EUsta karsia ja Britannia niitä vastustikin niin kuin lähes joka tilanteessa, että tämmöisiä ulottuvuuksia lisätään sitten.
Niin, nimenomaan tämmöinen sanotaan poliittinen poliittisen unionin syventyminen tai sitten niin kuin sosiaalisen unionin syventyminen osana sitten tietysti tätä yhteistä talousaluetta ja yhteismarkkina-alueen integroitumista, joka on sinänsä Britannialle ollut tärkeä hanke, niin siihen tämmöinen sanotaan nuiva suhtautuminen. Mutta miten sä erittelisit tätä nyt laajemmin tätä konservatiivista puolta, siis että kuinka paljon tämä on niin kuin Thatcherin oma ajattelu vai mikä se niin kuin laajemmin on konservatiivien keskuudessa noin niin kuin historiallisessa mielessä ollut tämä käsitys ja suhtautuminen niin kuin Eurooppaan, nimenomaan tämä poliittinen unioni, sosiaalinen unioni, sitten toisaalta turvallisuuspoliittinen yhteistyö ja sitten tämä talousyhteistyö.
No tavallaan eihän Thatcherkä mistään niin kuin tavallaan tyhjästä ponnistanut, että kyllähän siellä jo 70-luvulla oli tavallaan konservatiivipuolueessa semmoinen tietyllä tavalla semmoinen arvokonservatiivinen ja myöskin vähän niin kuin uusi liberaali siipi, mikä tavallaan oli yhtä mieltä tästä kriittisyydestä EU:ta kohtaan. Että se oli tavallaan se viitekehys, mistä Thatcherkin ponnisti ja mikä myöskin sitten, kun Thatcher toimi pääministerinä, niin muodosti tämmöisen hänen viiteryhmänsä tai tämmöisen tukijoukkonsa siinä konservatiivipuolueen sisällä. Ja sitten kun Thatcher tavallaan aika niin kuin voisi sanoa jopa niin kuin, että erotettiin sieltä konservatiivipuolueen johdosta, niin sitten tämä porukka, ketä oli Thatcherin näitä tukijoita, niin tavallaan ehkä niin kuin radikalisoitu vielä enemmän tästä Thatcherin heidän mielestään huonosta kohtelusta, ja he jäi niin kuin pitämään tavallaan sitä vanhaa niin kuin näkemystä siitä EU:sta ja EU:n kielteisestä puolista, niin kuin, mitä Thatcherkin oli pitänyt yllä, niin tavallaan niin kuin elossa. Ja sitten se tavallaan tämä siipi niin kuin John Majorin, kun alkoi hänellä tulla näitä erilaisia poliittisia ongelmia ja kaiken maailman näitä skandaaleja sun muita, niin ikään kuin, tämä puoli, niin kuin tämä Thatcherilainen siipi niin kuin tavallaan sanoi, että, niin, että näillästä tapahtuu, kun tämä Thatcherin linja tavallaan niin kuin hylätään, että he niin kuin tavallaan sai siitä niin kuin lisää polttoainetta siinä. Niin, ja sitten toisaalta taas, kun tämä työväenpuolueen pitkä valtakausi tuli, niin tämä koko ajan tämä oikeistosiipi ikään kuin, vahvistui siinä aikana. Ja ehkä se epätoivokin näiden jatkuvien vaalitappioiden takia niin ruokki tämmöistä niin kuin radikalisoitumista myöskin, että ne EU-näkemykset ikään kuin koko ajan vaan niin kärjistyi ja kärjistyi siinä koko niin kuin työväenpuolueen pitkän pääministerikauden aikana.
No Thatcherista tiedetään, että hän neuvotteli aikoinaan nämä kuuluisat jäsenmaksualennukset Britannialle, mutta oliko tämä Eurooppa-politiikka, silloinhan elettiin tietysti kylmän sodan aikaa, että se konteksti oli niin kuin toinen kuin 2000-luvun oloissa tällä hetkellä, mutta että oliko tämä Eurooppa-politiikka Thatcherille, niin kuinka suuressa merkityksessä ja painoarvossa se oli, koska tietysti se, mistä Thatcher tunnetaan, niin oli nimenomaan nämä sisäpoliittiset ja nimenomaan brittitalouteen liittyvät uudistukset, rahamarkkinoiden vapauttaminen ja valtion roolin vähentäminen ja monen eri alueen yksityistäminen ja markkinavoimien luottaminen ja AY-liikkeen tiukempaan otteeseen ottaminen ja niin päin pois. Nämä ovat näitä suuria, poll tax ynnä muut vastaavat näitä suuria Thatcherin aikakauden keskusteluita.
No tämmöinenkin tulkinta on esitetty, että oikeastaan jo silloin 70-luvun lopulla, kun Thatcher nousi pääministeriksi, niin oikeastaan mielipidetiedostelun jälkeen ja myöskin sitten varsinkin hänen ensimmäisellä pääministerikaudellaan niin osoitti, että tavallaan mitä me tänä päivänä ajatellaan Thatcherisminä, eli tämmöisen niin sosiaalietujen leikkauksia ja yksityistämistä sun muuta, niin selkeä enemmistö oikeastaan koko ajan Briteistä niin kuin vastusti tämän tyyppistä politiikkaa oikeastaan kautta linjaa. Ja tämmöinenkin tulkinta on niin kuin tavallaan esitetty, että tämä EU niin kuin tavallaan tarjosi Thatcherille tämmöisen jonkinlaisen niin kuin tämmöisen pakoreitin tai tämmöisen niin sanotusti hyvän vihollisen, millä niin kuin hän tämmöisen klassisen makkiavelilaisen tyyliin, että koska se EU oli semmoinen, että se yhdisti EUn haukkuminen ja EUn huonoista puolista puhuminen ja kaiken pahan pistäminen EUn piikkiin, niin se tavallaan vei huomioon näistä hänen omista kiistanalaisista uudistuksistaan, että se on tietysti vain yksi teoria, mutta saattoi siinä olla sitäkin, että tavallaan että se EU tarjosi tämmöisen tavallaan hyvän syntipukin sitten näille hänen omille poliittisille ongelmilleen.
Sopiva, niin sanotusti tämmöinen sopiva poliittinen ja sopivasti vielä tavallaan osin ulkopoliittinen keppihevonen.
Niin. Että eihän tämä tietysti mikään brittiläinen ilmiö, että vaan näitähän on muissakin Euroopan maissa ihan jatkuvasti nähtävissä tämmöisiä, että ajatellaan nyt esimerkiksi, mitä Italiassa on tapahtunut, että pistetään joku omat tämmöiset niin kuin rakenteelliset ongelmat sitten jonkun siirtolaiskysymyksen piikkiin tai niin kuin tavallaan, että käännetään niin kuin se huomio sitten jonkin ihan muualle, mikä ei välttämättä ole se ongelmien niin kuin todellinen syy, että kyllähän tämmöistä nähdään niin kuin ihan jatkuvasti eri maissa ja eri konteksteissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Ja raaputetaan hieman Brexitin historiaa. Ei olla näissä ihan ajankohtaisissa Brexit-uutisissa, vaan yritetään kaivaa tuolta Britannian poliittisesta historiasta hieman näitä jälkiä, mitkä selittäisivät tätä kehitystä. Vieraana on Markus Kantola, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain politiikan tutkija Turun yliopistosta, ja mies on kirjoittanut kirjan, uuden kirjan Blairista Brexitiin, jossa nimenomaan kaivetaan näitä brittipolitiikasta löytyviä jälkeä Brexitin takaa. Siirrytään eteenpäin. Vuonna 1997 siis mies nimeltä Tony Blair, nuori poliitikko silloin, sai siis todellisen murskavoiton. Taitako olla, Markus, niin, että kyseessä on siis Labour-puolueen suurin vaalivoitto koskaan, tämä vuoden 1997 parlamenttivaalien tulos?
Joo, kyllä, kyllä.
Kaikkien aikojen suurin. Se on sinänsä hämmästyttävä tieto. Moni voisi luulla, että Labour-puolue on joskus historiassa kenties ehkä 60-luvulla saanut suurimman voittonsa, mutta ei, se on vuonna 1997. No, tämä on iso niin kuin vedenjakaja britti nykypolitiikassa ja poliittisessa historiassa. Tony Blairin maalivoitto ja Labour-puolueen valtakausi 2010, niin miten se selittää tätä tilannetta, missä me nyt ollaan, eli siinä tilanteessa, kun Britannia nyt jo kolmatta vuotta kipuilee tämän Brexit-kysymyksen ympärillä?
Niin, no tavallaan ehkä se on aika mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että koska tavallaan Blairhän nousi valtaan semmoisella agendalla, missä just nimenomaan puhuttiin tästä Britannian viemisestä Euroopan unionin ytimeen ja Euroopan unionin johtoon, ja hänen oikeastaan tämmöinen taustafilosofiansa oli, että tätä Britannian ikiaikaista roolia niin kuin maailman johtavana valtiona ei pystytä toteuttamaan, ellei Britannia ole siellä aivan Euroopan unionin ytimessä. Ja tämä oli muun muassa hänen pointtinsa sille, että miksi hänen mielestä niin kuin Britannian pitäisi ottaa euro käyttöön, koska hän ajatteli, että Britannia ei voi johtaa euroa, jos ei se ole tavallaan siinä euroklubissa mukana. Ja tavallaan, että toki hän joutui tekemään tietynlaisia myönnytyksiä koko ajan siinä jo alkuvaiheessa, jo ennen valtaan nousuaan antamaan tämmöisiä symbolisia eleitä, koska tämä, esimerkiksi Britanniassa tämä iltapäivälehdistö on hyvin EU-kielteistä, että ei hän voinut täysin niitä eurooppalaisia värejä näyttää. Mutta oikeastaan ne kaikki poliittiset vaikeudet, mitä Blairille sitten tuli siinä, varsinkin siinä toisella pääministerikaudella, no tietysti kaikista suurimpana tämä Irakin sota, niin tavallaan vei hänet tämmöisen poliittisen uskottavuuden ja tavallaan tämä EU-kin jäi tavallaan tämä Britannian vieminen tämmöisen EUn ytimeen ja tämmöisen positiivisen roolin ottaminen, niin jäi ikään kuin sitten jalkoihin sinne, kun se Blairin uskottavuus katosi, että tämä oli oikeastaan se tässä viime vuosikymmeninä, niin se tavallaan se tilaisuus, milloin ehkä tämä Britannian suhde EU:hun oltaisiin voitu muuttaa ja se olisi voitu pistää niin kuin täysin uuteen alkuun, mutta sitten tavallaan hyvin moni tämmöinen muu poliittinen kysymys sitten tavallaan tuli tielle ja katkaisi sen Blairin tavoitteen tai agendan siinä vaiheessa.
Niin, siis Tony Blair, hänellä oli tavallaan missio, jossa hän tähtäisi niin kuin Britannian johtavaan rooliin Euroopassa. Tämähän on tämmöinen niin kuin aika iso agendan muutos poliittisessa historiassa. Eikö totta? Voiko sanoa näin, että Blair on ensimmäinen tavallaan brittipääministeri, joka ottaa agendalleen nimenomaan sitä, että Britanniasta tulisi Euroopassa se johtava valtio, nimenomaan tässä integraatiokehityksessä, Euroopan unionin sisällä se johtava teki.
Joo, kyllä näin voidaan sanoa, että ehkä, kyllähän se ehkä aiemminkin on ollut ehkä siltä kannalta ajateltuna, että Britannia ikään kuin alkaa Euroopan johtajaksi, mutta vähän niin kuin sivuttaa nämä kaikki muut valtiot siinä sivussa ja on enemmän tämmöisenä niin kuin sanelulinjalla, mutta Blairilla on niin kuin tämmöinen visio, että Britannia voisi tehdä niin kuin yhteistyötä ja tekee yhteistyötä muiden kanssa ja sopii muiden kanssa ja on tämmöinen niin kuin yksi joukkueen jäsen, mutta silti ottaa tämän traditionaalisen roolinsa tämmöisenä ikään kuin maailman poliisina myöskin, että nämä on niin kuin yhdistettävissä, että ei ole mikään semmoinen nollasummapeli, että joko Britannia johtaa ja on niin kuin siellä yleisessä yksinäisyydessään tai sitten se on niin kuin joukkuepelaaja, vaan että se voi yhdistää nämä kaksi roolia. Ja tämä on varmaan aika ainutkertaista tai uutta tämmöisessä brittiläisessä poliittisessa ajattelussa.
No miten britit ottivat vastaan tämän Blairin tavoitteen?
No kyllähän siinä tietysti mielipidetiedustelu, jos nyt katsotaan, eihän siellä nyt missään vaiheessa ollut selkeä enemmistö esimerkiksi just punnasta luopumisen kannalla, eikä mitään tämmöistä, että ei nyt voi sanoa, että missään vaiheessa Briteistä olisi tullut hirveän Eurooppa-myönteisiä, mutta jos nyt ajatellaan niin kuin näitä Blairin ihan ilmiömäisiä tämmöisiä sosiaalisia taitoja ja tätä hirveätä karismaa, mikä hänellä oli, plus sitten tämä, näihin aivan tolkuttomiin odotuksiin, mitä häneen kohdistettiin silloin, kun hän se vaalivoittonsa 97 sai, niin kyllä mä näkisin, että siinä olisi ollut se tuhannen taalan paikka, että jos Blair olisi pystynyt tavallaan tämän poliittisen pääomansa, mitä hänellä just silloin oli aivan hirveä määrä, niin jos hän olisi sen osannut käyttää niin kuin järkevästi ja taktisesti oikein, eihän ehkä nyt olisi niin kuin täysin Britanniasta tehnyt niin kuin täysin EU-myönteistä, mutta hän olisi voinut saada niin kuin tätä neulaa niin kuin huomattavasti siirrettyä sinne Euroopan myönteiseen suuntaan. Et ehkä sitä nyt ei olisi siitä punnasta välttämättä luovuttu, mutta toisaalta tuskinpa kukaan olisi haikaillut minkään niin kuin EU-eronkaan perään ainakaan siinä vaiheessa. Että.
No miten konservatiivit suhtautuivat tuohon Blairin tavallaan Eurooppa-visioon, että Britannialle pitäisi tulla nimenomaan johtava rooli Euroopan unionin sisällä integraatiokehityksessä?
No oikeastaan siinä 97 tavallaan, kun Blairillähän oli semmoinen ajatus, että Labour, koska Labour oli viimeksi ollut vallassa 70-luvulla, niin hänellähän oli semmoinen ajatus silloin 97, että kaikki vähänkin radikaalimmat ja kansaa ärsyttävät niin kuin elementit poistetaan sieltä niin kuin tavallaan puolueen vaaliohjelmasta. Ja silloin 97 niin Labourin ja konservatiivien Eurooppa-ohjelmat itse asiassa oli aika lähellä toisiaan, niissä ei ollut mitään suurta merkitystä, mutta sitten oikeastaan sen vaalien jälkeen niin Blair alkoi selkeästi hakemaan tämmöistä eurooppalaisempaa linjaa, ja tässä vaiheessa sitten se ero oikeastaan repeää siihen konservatiivien valtavirtaan, ja oikeastaan sitten läpi koko Blairin pääministerikauden, niin kyllä konservatiivit alkaa yhä enemmän niin kuin muodostaa semmoista oppositiota sille Eurooppa-linjalle, että ei he kyllä missään vaiheessa niin kuin olla peesaamaan oikeastaan sitä, kunnes sitten vasta sitten, kun David Cameron tulee puolueen johtoon ja hän niin kuin näkee, että tämä nyt menee vaan tämän saman levyn soittamisessa uudelleen tämä EU-kriittisyys ja jatkuva niin kuin tästä EU:sta puhuminen, ja hän niin kuin alkaa pistämään sitä ehkä vähän niin kuin taka-alalle ja haluaa niin kuin tavallaan nostaa muita niin kuin kysymyksiä tavallaan konservatiivien niin kuin agendan kärkeen, mutta eihän siinä kovin hyvin sitten onnistu, vaan sinne jää koko ajan tämä änkyröiden siipi tavallaan jankkaamaan tätä EU-levyä, mikä sitten loppujen lopuksi johtaa siihen, että hän joutuu antamaan tämän lupauksen tästä kansanäänestyksestä.
No joo, tämä Tony Blairin siis aikakausi tai Labourin niin kuin valtakausi, niin sehän oli vaikeaa aikaa konservatiiville. Niin Markus, miten sä ajoittaisit, että missä vaiheessa tämä nyt sit todellisuudessa niin kuin muotoutuu ja miksi se muotoutuu tällaiseen asentoon, minkä tiedämme? Eli kun päädytään siihen tilanteeseen, että David Cameron nousee valtaan ja sitten hän tekee tämän lupauksen, antaa lupauksen siitä, että jos konservatiivit valitaan uudelleen johtoon, niin Britannian kansa saa äänestää maan suhteesta Euroopan unioniin. Niin miten sä jäljität tätä kehitystä?
No siinäkin on varmaan semmoisia useita tekijöitä, että varmaan yksi tärkeä tekijä on se, että konservatiivit menee tähän koalitiohallituksen tai he ei pysty yksin muodostamaan sitä hallitusta 2010 ja he joutuivat ottamaan tämän hyvin Eurooppa-myönteiset liberaalidemokraatit tähän koalitiohallituksen mukaan, niin tämä on yksi viimeinen pisara näille EU-vastaisille änkyröille, koska totta kai liberaalidemokraatit vaatii, että siitä hallitusohjelmasta tulee jollakin tavalla, niin kuin, jos se nyt EU-myönteinen, mutta ei ainakaan EU-vastainen, ja tämä tietysti ärsyttää tätä EU-vastaista porukkaa konservatiivien sisällä ihan hirveästi. Ja sitten toinen, mikä on oikeastaan aika keskeinen tekijä, on tämä UKIP-puolueen, eli tämän nationalistisen tavallaan, mikä vaatii täyttä, tai on jo pitkään tässä vaiheessa vaatinut eroa kokonaan EU:sta, niin sen koko niin kuin jatkuva nousu ja tavallaan ne mielipidetiedustelut, mitkä osoittaa, että UKIP syö nimenomaan konservatiivien ääniä, niin nämä on oikeastaan ne kaksi tekijää, ja sitten siihen lisätään vielä sitten tämä kolmantena se, että David Cameron ajattelee, että hän haluaa ratkaista tämän EU-kysymyksen nyt once and for all, että järjestetään se kansanäänestys, ja tässä vaiheessa hän on ihan varma, että, että joko sitä kansanäänestystä ei järjestetä tai sitten nämä EU-vastustajat ottaa siinä niin kuin oikein selkeästi köniinsä. Ja sitten kun tämä näin on tapahtunut, niin sitten konservatiivit voi ikään kuin unohtaa tämän jatkuvan räksyttämisen tästä EU-sta. Mm. Että nämä on oikeastaan ne tekijät, mitkä niin kuin ajo Cameronin sitten tekemään tämän kohtalokkaan päätöksensä. Et, ja oikeastaan tästä kuviostahan, niin se, ainoastaan se kaikkein viimeinen meni sitten ihan mönkään. Ja toisaalta menihän sekin mönkään sitten loppujen lopuksi kumminkin tämä, että eihän myöskään tämä UKIP on edelleen jatkanut elämäänsä ja edelleen syö konservatiivien kannatusta. Et ikään kuin ei sekään ratkaistu tätäkään hommaa. Et kyllä se oli, niinku, vaikka Cameron on nyt niinku tätä viime vuosina ja tänä vuonna erityisesti puolustellut tätä hän päätöstään, että hän ehkä tekisi sen edelleen uudelleenkin, mutta tälleen objektiivisesti katsottuna, niin olihan se ihan katastrofaalisen huono päätös jo ihan niin kuin hänen omienkin tavoitteensa niin kuin näkökulmasta, ettei hän niitä tavoitteita onnistunut saavuttamaan, mitä hän sille päätökselle asetti.
Mm, hän pelasi valtavaa uhkapeliä ja itse asiassa aika poikkeuksellisen suurta uhkapeliä isolla kysymyksellä.
Juu.
Onko sellaista nähty brittipoliittisessa historiassa aiemmin, tällaista uhkapeliä?
No ei varmaan ihan no se on, näitä on vaikea vähän vertailla, että kaksi lasta ei ole koskaan ihan samanlaisia. Et kyllähän siinä esimerkiksi 90-luvun alussa niin John Major oli valmis hajottamaan hallituksen ja ottamaan, tai käytännössä siihen, että konservatiivit luopuu hallituspaikasta ja tulevan puolue tulee tilalle, jos ei nämä änkyrät ala kannattamaan tai äänestä Maastrichtin sopimuksen puolesta. Että kyllähän näitä tämmöisiä tietynlaisia lainausmerkeissä uhkapelejä ja tämmöisiä tiukkoja tilanteita on ollut aiemminkin, että ei tämä nyt välttämättä siinä mielessä uniikki ole, mutta tietysti sitä, että mitä siinä oli, niin kuin kuinka paljon siinä oli pelissä, kuinka suuri se kysymys oli, niin se on tietysti aivan ehkä uniikkia tässä ainakin ihan lähihistoriasta, että näin suurilla panoksilla tavalla ei ole pelattu aiemmin.
Mm, ja kuinka vähän tavallaan tiedettiin, tai siis ne, jotka äänestivät sitten loppujen lopuksi tästä, niin tiesivät, että mikä tämän äänestyksen seuraukset ovat, mitkä ovat seuraukset, mikä sen merkitys on. No joo, no hei, sä kirjoitat tällaisesta siis Cameroniin liittyen siis tällaisesta kuin paluusta yhden kansakunnan konservatismiin, niin mitä sä tarkoitat sillä?
No sehän on oikeastaan niin kuin konservatiivipuolueessa, niin kuin, kun 1800-luvulla tämä äänioikeus alkoi Britanniassa niin kuin laajenemaan ja sitten tavallaan tämän teollistumisen aikaansaamat tämmöiset erilaiset sosiaaliset ongelmat alkoi kasvamaan yhä enemmän ja enemmän, niin konservatiivipuolueessa heräsi tämmöinen ajatus, että jotta konservatiivipuolue voisi niin kuin tulevaisuudessa säilyä vallassa ja tämmöinen sosiaalinen rauha voitaisiin niin kuin siinä teollistuvassa yhteiskunnassa taata, niin myöskin niille köyhille ja pienituloisille on niin kuin ikään kuin annettava jotain. Että tämä ei voi olla mikään niin kuin tämmöisen aristokraattien puolue enää, mitä se oli joskus silloin edellisellä vuosisadalla ollut. Ja tavallaan Cameronilla oli jo silloin, kun hän tavallaan puolueen puheenjohtajaksi nousi siinä ennen vuotta 2010, niin hän jo silloin puhui tämmöisistä ympäristöarvoista ja tuloerojen vähentämisestä ja köyhyyden vähentämisestä ja näin poispäin. Että sitten se oikeastaan se siinä heti siinä hallituskauden alussa, niin tuli nämä globaalit talousongelmat ja Britanniassa velkataakat sun muut, mitkä esti tavallaan sen tyyppisen politiikan toteuttamisen. Mutta sitten kun hän tavallaan voitti tähän seuraavan, tai kun konservatiivit sitten nousi yksin valtaan 2015, niin silloin hänellä oli tavallaan semmoinen idea, että hän haluaisi nyt niin kuin paneutua taas uudelleen tämmöiseen, hän puhuu konservatiivipuolueen modernisoimisesta, eli jollakin tavalla voisi sanoa niin kuin ideologisesti niin kuin keskustalaistamisesta, mutta sitten tavallaan tämä EU, kun tavallaan vei kaiken sen energiaa ja kaiken sen ilman siitä brittiläisestä politiikasta, että tavallaan että hän ei pystynyt yksinkertaisesti, ei ollut aika, tämä EU-kysymys vei kaiken ajan ja mielenkiinto ja julkisesti sitä niin kuin ei oikein niin kuin ollut tilaa tavallaan sille uudelle linjalle.
Eli hänellä oli tavallaan tämmöinen aito pyrkimys, ja sitten tietysti niin kuin konservatiivipuolueessa niin kuin laajemminkin tavallaan pyrkiä ratkaisemaan tämän luokkayhteiskunnan isot muun muassa sosiaaliseen eriarvoisuuteen liittyvät ongelmat.
Joo, ja tavallaan, että eihän siellä konservatiivipuolueessakaan niin kuin Cameron ja siellä on muitakin poliitikkoja jo pitkään tämän tunnistanut, että sama hänen seuraajansa Theresa May lähti myöskin hän, ja on ollut ensimmäisessä puheessa, hän julistautui tämmöiseksi yhden kansakunnan konservatiiviksi, ja sama Boris Johnson silloin, kun hän oli Lontoon pormestari, niin julisti myöskin, että hänkin on haluaa olla tämmöinen niin kuin köyhien ja niin kuin tämmöisen tavallaan niin kuin sosiaalisen nousun tavallaan niin kuin edistäjä, että kyllähän tämä tematiikka tavallaan konservatiivissa on niin kuin pitkään niin kuin ymmärretty, että he on tajunnut sen, että tämä tavallaan liika assosioituminen tämmöiseen thatcherilaiseen kovaan linjaan, niin se ei tämmöisessä tilanteessa, missä tavallaan tuloerot kasvaa ja tämmöisessä niin kuin globalisaatiolla on yhä enemmän ja enemmän tämmöisiä häviäjiä, tämmöisiä niin kuin ihmisiä tämmöisillä niin kuin taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla sun muilla, niin tavallaan niin kuin semmoinen linja, että vaan niin kuin hylätään ikään kuin nämä ihmiset oman onnensa nojaan, niin ei se niin kuin pitemmällä päällä niin kuin konservatiivisen puolueenkaan etuja aja. Että kyllä tämä on niin kuin tajuttu jo laajemmalla rintamallakin siinä puolueessa.
Eli tämä tavallaan Thatcherin pitkä varjo
näkyy
ja tuntuu konservatiivien linjauksissa.
Joo.
No Markus Kantola, niin mitä sitten kun mennään tähän juhannukseen 2016 ja tähän historialliseen EU-kansanäänestykseen, niin mitä tämä kansanäänestyksen tulos sun mielestä osoitti, jos me nyt ajatellaan tätä koko poliittisen historian kontekstia, mistä ollaan tässä puhuttu?
No se oikeastaan osoittaa sen, että kyllä niin kuin Britannia aika jakautunut on, ei pelkästään tämän EU-kysymyksen, vaan just erityisesti näiden erilaisten sosiaalisten kysymystenkin kanssa, että siellä on pohjoisen tämmöisiä taantuvia teollisuuspaikkakuntien asukkaita, mitkä on niin kuin ikään kuin jätetty tämän globalisaatiokehityksen myötä, niin kuin he on jäänyt niin kuin ikään kuin jalkoihin ja he niin kuin jollain tavalla haluaa löytää jotenkin tälle prosessille jonkinlaisen syyllisen ja ehkä niin kuin protestoida sitä omaa epätoivoaan. Ja sitten taas on tämä Lontoon menestyvä porukka, ketä on tavallaan niin kuin hyötynyt hirveästi tästä globalisaatio- ja Euroopan yhdentymisestä sun muusta, että kyllä se niin kuin mun mielestä osoittaa kaikista selvyyteen just sen Britannian niin kuin jakautumisen. Ja tämä on niin kuin vaan tämä EU on niin kuin symboli sille jakautumiselle. Et siihen on niin kuin tavallaan pystytään niin kuin projisoimaan niitä monenlaisia omia tunteita omasta niin kuin epätoivosta tai oman aseman heikkenemisestä tai mikä se sitten tavallaan onkin. Et tavallaan et siinä mielessä, että jos katsotaan niin kuin just 60-luvulla, 70-luvulla, kun EU:sta ensimmäistä kertaa Britanniasta puhuttiin, niin silloinhan se konteksti oli tavallaan ihan toisen. Et oli hyvin vähän työttömyyttä ja se tavallaan se kakku kasvoi koko ajan. Niin ei ollut tavallaan tämmöistä porukkaa ehkä, ketä olisi voinut niin kuin lähteä siitä niin kuin protestoimaan sitä kehitystä. Et se on tavallaan se yleinen yhteiskunnallinen ja sosiaalinen konteksti on se, mikä tässä on niin kuin muuttunut näiden vuosikymmenten niin kuin aikana.
No pystyykö, miten sä arvioit nyt siis tässä Brexit-kansanäänestyksen jälkeisessä tilanteessa, niin pystyykö Britannia ikään kuin luomaan nahkansa uudelleen vai onko tässä nyt niin kuin tuossakin mielessä, niin onko tässä nyt kohdattu Britanniaa yhteiskuntana niin kohdannut sellaisen haasteen, johon se itse asiassa kykene poliittisesti vastaamaan?
No kyllähän nämä kysymykset jälleen, tämä ei ole Britannian ongelma, tämä on ihan tällä lailla Suomen ongelma ja monen muunkin kansallisvaltioiden ongelma, että tavallaan kansallisvaltiot on jäänyt tämmöiseen niin kuin asemaan, että he on niin kuin tavallaan jäänyt semmoisten voimien, mihin heille ei ole tavallaan minkälaisia välineitä ehkä vaikuttaa tai kontrolloida, niin tavallaan niin kuin uhreiksi tai niin kuin pelinappuloiksi ikään kuin. Ja kyllä mä näkisin, että Englannin tilannekin on aika pitkälle juuri sitä, että ne voimat ja ne tekijät, mitkä loppupeleissä tulee tavallaan tämän Britannian tulevaisuuden niin kuin määrittämään, niin ei niillä välttämättä kumminkaan hirveästi tekemistä niin kuin tavallaan sen kanssa, että mitä Britanniassa tehdään, vaan kyllä ne tämmöiset globaalit tekijät, kuten esimerkiksi Aasian nousu ja miten siellä talouskasvu jatkuu ja tämän tyyppiset tekijät enemmänkin tulee vaikuttaa siihen, mutta se mitä Britannia voi tehdä, niin kyllä mä luulen, että kyllä heillä jonkinlaisia välineitä tähän kansan niin kuin jakautumiseen ja tämmöiseen vastakkainasetteluun, niin semmoiseen on jotain välineitä puuttua. Että se, että löydetäänkö niistä näin polarisoituneessa tilannessa niin kuin yhteisymmärrystä, niin se onkin sitten jo ihan niin kuin toinen kysymys.
Niin, siis nimenomaan siis kuningas kysymys. Tässä kun nyt seurataan päivästä toiseen näitä Brexit-uutisia ties minkälaisesta poliittisesta vaiheesta, milloin Britannian aina alahuoneessa ja milloin taas Brysselin päässä ja milloin taas erosopimuksen yksityiskohdista tai backstopista tai Pohjois-Irlannista tai you name it, niitä on vaikka kuinka paljon, niin ratkaisiko tämä siis kansanäänestyksen, Brexit-kansanäänestyksen tulos yhtään mitään? Tai saatiin niin kuin niinkin isoa kysymystä kuin kysymystä Iso-Britannian tällaisesta niin kuin uudistamisesta tai sen kohtalosta, tällaista historiallisesta suunnasta? Mitä sä arvioit?
No ei se oikeastaan mun kestääkseni ratkaissut yhtään mitään. Et nyt on tietysti hauska nähdä, että sitten kun tämä EU-ero toteutuu, mikä nyt on aika varma, että se nyt jossain aikataulussa nyt tässä toteutuu, että mikä sitten on se, että tavallaan, sitten ei tavallaan enää ole sitä keppihevosta, mitä voidaan aina lyödä ja syyttää kaikista ongelmista. Että tavallaan nyt sitten Britannian täytyy tavallaan itse ottaa ne vastuut siitä omasta yhteiskunnallisesta kehityksestään ja pyrkii niin kuin itse aktiivisesti niin kuin hakemaan ongelmia niihin sisäpoliittisiin kysymyksiin ja koulutukseen ja kaikkeen muuhunkin alueiden erkanumiseen toisistaan. Että ei tämä sinällään mitään ratkaise. Nyt täytyy vaan ehkä sitten alkaa ajattelemaan asioita niin kuin jostain toiselta pohjalta, mutta ei tämä niin kuin mikään semmoinen hopeinen luotio, mikä nyt yhtäkkiä ratkaisee kaikki nämä ongelmat, mitkä nyt on kumminkin kehittynyt jo vuosikymmenien saatossa, että siinä mielessä ei tämä niin kuin niitä rakenteellisia ongelmia poista.
Tämä historian painolasti on erittäin syvä ja vuosisatainenkin jopa. No, mutta hei, tässä on puhuttu Margaret Thatcherista ja Winston Churchill on mainittu ja Tony Blair, David Cameron, Nigel Farage, tässä on näitä poliitikkohahmoja, muitakin on, John Majoria ynnä muuta vastaavaa. Niin Markus Kantola, kenet sä nostaisit näistä poliittisen historian hahmoista tavallaan jossain määrin, jollain ominaisuudella tai jostain syystä ikään kuin ylitse muiden ikään kuin selittävänä poliitikkona tätä Brexit-taustaa vasten? Kenen kautta tämä kysymys niin kuin eniten jotenkin ja konkreettisimmin, selittävimmin avautuu?
No kyllä se ei siinä mun mielestä ole hirveästi niin kuin edes tasavertaisia kilpailijoita, että kyllä se mun mielestä se Margaret Thatcherin rooli on siinä aivan keskeinen, kun varsinkin täytyy muistaa myöskin sen, että sen jälkeen kun Margaret Thatcher jätti aktiivisen politiikan, niin hän itsehän on koko ajan niin kuin liukunut aina vaan kriittisempää EU-linjaa ja koko ajan sieltä tavallaan antanut lehdille semmoisia haastatteluja, mitkä jo lähestulkoon niin kuin loppuvaiheessa flirttaili tämän EU-eron kanssa ja sitten tosiaan se, että miten hän koko tämän, niin kuin tämän keskustelukulttuurin EU-sta ja niin kuin freimasi ja laittoi ja niin kuin pisti tämän koko EU-kysymyksen siinä brittiläisessä poliittisessa kulttuurissa niin kuin semmoiseen tiettylaiseen boksiin sun muuta, että kyllä me niin kuin kaikki eletään ja brittin poliitikot elää jollakin tavalla siinä Thatcherin varjossa ja joutuu jollakin tavalla niin kuin yhä tänä päivänäkin reagoimaan niin Thatcherin aloitteisiin ja Thatcherin retoriikkaa ja Thatcherin argumentteihin, että kyllähän on tässä niin kuin aivan keskeinen hahmo.
Rautarouva, siis kaikkien näiden vuosien jälkeen Margaret Thatcher nousee poliitikkona ylitse muiden edelleenkin tässäkin.
Edelleenkin tässäkin, joo, kyllä.
All right, hei. Kiitoksia Markus Kantola.
Kiitos.
Vierailusta Politiikka-radiossa. Äärimmäisen mielenkiintoinen antoisa keskustelu Britannian poliittisesta historiasta, niistä jäljistä. Mitä sieltä löytyy nyt selvittämään tätä Brexit-soppaa, joka tälläkin viikolla on muutaman askeleen astunut, en nyt tiedä eteenpäin, mutta ainakin johonkin suuntaan on se varmaan eteenpäin. Katsotaan, mitä seuraa. Toteutuuko, missä vaiheessa nyt sitten toteutuu tämä Brexit-kysymys? Sitäkään emme vielä tiedä tällä hetkellä. Mutta todellakin. Kiitoksia, Markus.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.